Ortedin MTS kompaniyasına iyiçilik eden milyarder Sistema Maliye Paydarlar Korporasyasının başlığı Vladimir Yevtushenko yakın 3 yada 6 ayın devamında MTS'in hizmetlerinin Türkmenistan'a terden yolu koyulacaktığına diyar. Bu arada Türkmen televizyonu haber verdi.
Sizin bilsin diyali 1,5 milyon dolu dolu. Kampanyamızın Türkmenistan'daki ıhtiyar namasının mükretinin doğulunduğu sebeple MTS öz işini toktadıp dey. Men şuun tarafların MTS kampanyasının Türkmenistan'daki işinin teyazeden dikildiliyen hakkındaki ılalaşığı kanınındığına tüyt yürekten begenyen.
Emma, Sistema Maliye Paydarlar Korporasyasının Halkara Metod Kulluğunun başlığı Visivolot Semensov'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre, hazır bu arada MTS ve Türkmen hükümeti gepleş geçiriyarlar.
В настоящее время МТС и правительство Түркменистана
Hazırki döwürde MTS ve Türkmen hökümeti MTS'in Türkmenistan'daki işlerini kaytadan dikeltmek barada gepleşik geçirýärler. Emma entek hiç bir yuridik ılalaşyga kol goýulmady. Eger şeýle dokumentde kol goýulsa, biz resmi beýanname etmekçi.
В случае, если такие документы будут подписаны.
Ortedin MTS kompaniýasy 2010 ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň ara gatnaşyk bazaryny mobil hyzmatlary bilen üpçin etmek boýunça 2005-nji ýyldan beri amala aşyran işini togtatdy. MTS bilen hyzmatdaşlygyny beteden Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamasynyň möhledini dolmagy bilen düşündiripdi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistanyň çekilmek bilen 600 milyon dolar diýen çek ýanyny ýylan edipdi. MTS-iň Türkmenistanyň 2.4 milyon müşterisiniň bardygy habar berilipdi. Şonuň ýaly geçen ýylyň oktýabrynda Ortedin MTS kompaniýasy Türkmen hökümetini halkara suwda berdi. Bu kampanyanın Türkmen hükümetinin suudu bermek boyunca ardası investisyon davaları durnuklaştırmak boyunca halkara merkezine 5. oktyabrda hasap alındı. MTS Türkmenistan'ın çıkıp kaydalı veri, yurtta mobil ara gattaşının hilinin yaramazlaşandık hem haber veriler. Yurdun yaşayıcıları yeketek mobil operatörü altınatının hizmetlerinin negililik bildiriyarlar. 2010 yılın dekar ayında MTS bilen Türkmen hükümetinin arasında dava başlalı veri Türkmen metodu dine Dışişleri Ministerliğinin bu temadan yerden resmi beyanamasını çap etmek bilen oldu.